Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Fariyev dowam etdirýärin. Ankara'nın Akyurt Departatsiya Merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Alşer Sahatowyň we Abdulla Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilmegi barada karar çykdy. Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyşy ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu karary şeýlede olaryň administratif tutukluguna şikayet etdi. Berdi Muhammedowlaryň ýeti tanqidçileri Sahatowyň we Urusowyň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatta ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. 39 ýaşly Sahatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Şol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü sirasynda azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna baryandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özünü hem geçen anyny güni hem de şol gün ýerden çaklan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna dehine mälim edilmedi. Aktivistleriň Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bar. Şeýle de olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin yerli hükümeti yüz tuttular ve bu isne teridilmegi üçin Novotda durlar. Egindeslerinin aytmağına öre, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen bağlılıkta interviu geçirilipdir. Olar bunun bu arzalarını neticelendirme üçin geçirilendigine, saklamağa itaatın bardağına nıqtadılar. Azatlyk, Türk resmilerinden häzirlik çeretmi düşündürüs alıp bilmeyer. Aktivistlerin egindesleri olorun isne teritmegi üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň isiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok we jikmejikleriň şu hepdeniň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hükümme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy dogry aýdyň däl. Aktivistleriň ikide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Şol bir wagtda aktivistleriň maşgala agdalary we egindisleri olaryň isine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň dolu müçwerde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan, ödemeni sırazı etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edilirse, bize resul yakış kömeye derdi. Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sahatow'un ayalı Gulala Hasanova azatlığa aitti. Bloggerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir näçe türkmen dissidenti media platformalarında sol sanda YouTube we TikTok arkaly adamlary ýüzlenip tutsak edilenlere raýdaşlyk bildirmäge we goldaw bermäge çağırys etdiler. Hasanowa olaryň meselesiniň üns merkezinde saklanmagynyň hem aktivistleriň isini oňyň täsir etirip biljekdigini ynanýandygyny aýtdy.
Olaryň delasyna her kim bir surat paýlaşsa bilse TikTok'da, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir celasında işine bir peydası bolar dimende.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkitlan Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim boldu ve son olorun gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim boldu. Olor bilen sonundan ağrahtına sikem yitirim boldu. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Biz halkara arenasyna bolup geçen wakalary türk we rus media serişdeler arkaly yurt içini Azatlık Radyosu arkaly syna ýarysyna soň kuwatdyrdy. Häkimetler internet telegraflygyny barha çäklendirip ilatyň ara gatnaşyk mümkinçiliklerini gysyp başlady diýip bir näçe türkmenistan aýdýar. Marwanatynyň bayramaly etrawynyň bir ýaşyjy Azatlık Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýangy ýakyna Türkiýanyň Istanbul şäherine bolup geçen ýer sarsgynynyň Yani bu yurtta bilim alayan yakınlarını alad edenliğini, internet harakatnaşının hiilinin yaramaz olmağı zararlı, VPN zerurlukları sebeple onları bilen vaatını xabarlaşıp bilmenliğine aydiyar.
Sol yer titremede köpe adam Türkiye'daki doğun karındaslarını alad edip, giycilerini uqtudu kaldı. İnternetin tizliği petelip, hiili yaramazla son, hem de VPN'ler işlemesini bes eden son, öz vaktinde xabarlaşıp hem bilmedik.
Deyip yerli yaşayacaklar. Ol ödünün yeke deldiğini, başka da en çeme adamın kıstığı düşünü şu kiri internet pesgeçliklerini baştan geçirenliğine aydiyar. Türkiye'de resmi insanları ura yüzler çömük Türkmenistanlı yaşayar. Bu yurttaki doğru arkadaşlarını havarlaşmak isleyen Türkmenistanlar internet petiklemeleri sebeple köprenç VPN kurallarına karşılık alıyarlar. Yine yurt rayatları son kuatlarda şeyli kuralların hem inni internet bevudunu bevusup bilmeyenliğini, en çeme VPN programmalarının iyi işlemeyi besedenliğine aydiyarlar. Bu yağday rayatların hem aragat Maşak mümkünçülüklerini hem de yurtta ve dünyada bolup geçen vakalar varada xabar almak mümkünçülüklerini yeti çäklendirýär. Daşary yurtlarda adatdan daşary vakalar, ýany ýakyna Türkiýede bolup geçen ýer sarsgyny ýaly tebigi helakçylyklar ýa-da Russiýa-Ukraina uruşuna bolşy ýaly halkara çakmyşyklar ýüze çykan halatyny bu yurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň watanyny galan dogan garandaşlary ilkinji nöwetde öýlerinin ýakynlarynyň mümkin bolduğunyň gysgaly xabar almagy, soňra bolsa internet urgumynak maglumat çeşmelerinden ýa-da daşary ýurt döwletleriniň köpçülüklerini xabar berişleri teleradio kanallarından bolup geçen wakalary barada dolu maglumat almagy çalyşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň gurrundaş bolýan raýatlar bu iki zerurlygyň hem ýurt içine kanagatlandyrylmaýanlygyny, hatda häkimetler tarapynyň özlerini öňlerini baglanýanlygyny aýdýarlar.
Öňler VPN ulanmazdan IMO messengeri arkaly daşary ýurtlarda ýaşaýan doğun garandaşlarymyz bilen habarlaşyp bilýärdik. Ýöne indi IMO-nyň üstü bilen de daşary ýurtlara video, audio janglaryny ibermek üçin VPN ulanmaly bolýar.
Deyip Marly Yaşıcıraylar, Azatlık Radyosu'nun ikinci havarçısı bilen yurdun beylik sevittlerine gurrundaş olan rayatların ençemesi öz sevittlerine hem yağdayın bir mengdeş bolonunu, halkara arenasına yitileşen yağdayların fonunu Türkmen halkının tas tutuşluğunu diyen yali mağlumat karankırığının aslını galyanına idiyarlar.
Biz halkara arenasında öz yurdumuzda olup geçen vakalar vardı, Azatlık Radyosu, yağdı Türk ve Rus medya seristeleri arkaly havar alýardy.
Deyip Türkmenistanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirginäki köpçülüklerini habar beriş serişdeleri elektron neşirler daşary ýurtlarda we ýurt içine bolup geçýän öňeýsiz wakalar barada habar bermeýär. Ýurt raýatlary maglumat media giňişligini tasdiň edýän ýaly daşary ýurtlaryň habar çeşmelerine garaşlyk alýar.
Türkmenistanyň halky siýasy we ykdysady taýdan hem gabaw astynda galýar. Daşary ýurt walutasyny erkin çalşyp bolmaýar. Hökümet dünýäden üzüňleşýär.
Dipper Telekeç Azatlyk Radyosu'nun habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy we dowam edýän kynçylyklaryň arasynda ilatyň maglumat gawy wasyny hem galýanyna ünti çekip sözüniň üstüne ýetirdi.
Döwlet telewizionyňy Türkiýede bolup geçen ýer tartgyny barada kelam agyz gurrun etmedi.
Deyip sarsın vaatına doğru arındaşları Türkiye'de olan Türkmenistanlar aydiyar. Yattasak 23. aprelde Türkiye'de çağrıların bayramçılığı belleniyen yani günü İstanbul şehrinin 6.12 ulluğuna yer sarsılıp medya mağlumatlarına göre 150'den uğrak adam yaralandı. Bu sarsın Türkmenlerin arasında hem huvatiyelanma dörettü. Yine Türkmenistanlar şeyli vakalar yüze çıkan halatına daşarı yurtlarda yaşayan yakınlar bilen özlerinin derrev piyaskelçilikli haberlaşmak mümkünçülüklerinin özlerine bulmağını hem de bulup geçen vakalar varada köpçülüklerin haber verişti. İşteler arkaly öýlerini erkin habar almak mümkinçiliklerinin bolmagyny talap edýärler.
Adamlar habar almak üçin VPN ulanyp petiklemeleri böwüsüp geçmeli bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Gepler Adatlyk Radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Awatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşunan Nurwan. Birleşen Ştatlar we Ukraina Abasanyň Ukrainanyň gymmat tohal minerallaryny el ýeterliligini üpçün etmek baradaky şertnama gol çekdi. Ukraina bu şertnamanyň Russiýa bilen alyp barýan urşyny Amerikanyň Kiýewe berýän dowamly gollugyny üpçün etmegine umyt baglaýar. Alalaşyk Abasa Ukraina dikeldis maýa goýum gaznasyny öredýär. Abasanyň gazna departamentiniň maglumatyna görä bu gazna iki ýurda hyzmatdaşlykda işläp, iki ýurdun umumy maýlyklaryny, zekinlerini we mümkinçiliklerini Ukrainanyň ykdysady dikelşini tiýilleşdirmek üçin bilelikde maýa goýmagy mümkinçilik görer. Abasanyň gazna sekretary Scott Bessentiň Medvod üçin ýerden beýanatyny aýtmagyna görä, bu alaşyk Trump administrasiýasynyň ödenini uzagyndan azat, öz ygtyýarly we gülläp ösýän Ukraina bolan parahatçılık prosesine ağırarlıdığını açık ısaret ediyer. Besent Abbas'a Ukrayna dikeldiş mayı oyum kazanasının dörüdülmeğini tarihi iktisadi hizmattaşlık deyip atlanırdı ve ona kol çekilmeğine Abbas'a'nın prezidenti Donald Trump'ın urşun sonlanma uğruna ediyen tağırlarlarının çeğinine itergi verilenliğini verledi. Prezidentin aydışyali Birleşen Ştatlar bu erekimsiz ve manasız urşun sonlanmağına yardım etmekliğe ağırarlı deyip Besent aytti. Trump gepleşiklerdäki ilerlemelerin depkinin hayırlılığından lapket solyanlığını aytti. Abasanın devlet departamenti 29 aprelde iki tarafın hem hasal hareket etmeğini kazanmağa sinanstı ve ilerleme bolmasa Washington'un bu gepleşiklerden çekilecektiğini uydurdu. Bu şartnama 5 sentilen Ukrayna'nın Iktisadiýet ministri we premier ministriň ornatary Yulia Svyrydenko gol çekdi diýip gazna departament aýtdy. Svyrydenko bu şertnamanyň iki ýurt üçin hem urawaşlykly bolup biljekdigini aýtdy. Ol özüniň Facebook sahypasyndaky ýazgysynda gol çekilen şertnamanyň esas aýratynlyklaryny belläp, onuň Ukraina döwletine global maýa goýumlaryny çekjekdigini aýtdy. Şeýle-de Svyrydenko maýa goýum gaznasynyň diňe täze lisenziýalardan, ýagny ygtyýarnamalardan geljek girdejiler bilen doldurulýardygyny aýtdy. Bu gazna döredilenden soň aýgytly materiallar we neft gaz taslamalar üçin täze ygtyýarnamalardan alynýan we Ukrainanyň büdjetine girýän feristelerin 50 götürmüni öz sınalar diýip ol aýtdy. Pul nukdaý nazarynyň başga Ukraina bu şertnama Abasanyň geljekde berip biljek haru kömegine el ýeterliligin, ýagny oňa ýol açylmagynyň açar hökmüne her edýär. Göni maliýe gosantlarından başga bir täze berilijek kömek bilen hem üpçin edip biler. Mysal üçin Ukraina howa gorunç ulgamlaryny berip biler diýip ol X platformasyna aýtdy. Alalaşyk konstitusiýa esasynda bolup Ukrainanyň Ýewropa bilen garlyp gatylmak, ýagny integrasiýa ugruny üýtgetmeýär diýip Ukraina ministri sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de bir ýerde Ukrainanyň çägindäki we territorial suwlardaky serişdeleriň ählisiniň Ukraina degişlidi we nireden we nämäniň çykarylmalygyny diňe Kiýewiň keskitlejekdi görkezilýär. Ukrainanyň ministrler kabineti 30 aprel günü ýerden bu alalaşygyň baglaşylmagyny tassyklap, Svyrydenko oňa Washingtonyna gol çekmek ygtyýaryny berdi. Ýöne güýje girmeginden öň bu alalaşyk Ukrainanın parlamentinde kem tasdiklanmalı olur. Ukrainanın premier-ministri Denis Shmyhal 30 aprelde Milli Televizyon'da den çıkışında bu alasığı Ukrainanı östürmek ve dikeltmek için bilelikteki mayı oyumlar oyunca hakikattan hem gogui den ve peydali halkara şertname diye adlanırdı. Shmyhal öz telegram yazgısında dikeldiş mayı oyum kazanasında her tarafın 50 götürüm ses verme hukukunun bolcoktuğunu ve kazananın getiriyen girdecilerinin dine Ukrayna'da kaytadan mayı yatırma için ulanılacaktuğunu aitti. Ol Ukrayna için esas aladağının çözgüdü hükmünü yurdun Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan urşundan beri Abbasadan alın yaraları ve beylekü kollaular için bergi vermeli bulmacaktuğunu, Kiyev'den beylidadın sorulmacaktuğunu hem sözüne koştu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da okuw ýylynyň tamamlanmagynyň ýakynlamagy bilen her ýylda adatça bolsaýaly mekdepleriň remonty üçin okuwçylaryň en atalarından pul ýygnal başlandy. Habarçymyz ýurdun Günwatar welaýatynyň Balkanawat şäheriniň bir näçe mekdeplerinde bilim alýan okuwçylaryň en atalarynyň ensemesi bilen söhbetdeş boldy. Olar okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli mekdep binalaryny abatlamak üçin pul ýygnalýandygyny aýdyp İyidi üzülmeyel mezburi çıktıcıların özlerini sürnük duruyandığını bellediler. Türkmenistan'ın ovu ve şehir yerlerinde bar bulun mekteplerin ensemesi Sovetler yıllarında bina edilip, oların avatlesi işleri köplenç okuvçuların enatalarının üstüne yüklönyer. Azatlık bilen sökbetteşi olan enataların aitmağına öre, başlangıç sınıflarda okuyan çağılar üçün 200 manat, orta ve yukarı sınıflar üçün olsa 300-500 manat mesverinde pul yığınalyar. Mektebi tamamlayan 10-cı sınıfın okuwçylarından bolsa, atistatlarında bäşlik bahanyň goýulmagynyň öwüdini remont üçin diýilip 2000 manada çelini pul teristesi sorulýar. Şeýlede başlangyç sınıf okuwçylarynyň en atalary mektebiň nahar üpçünçiligi üçin eýýäm her aý 200 manat töleýän bolsalar da, üstesine remont üçin pul ýygnalmagynyň özlerine agyr düşýändigini belleýärler. Käbir en atalar may ayında çağılarını mektep naharından kesip, sol çıktı ceyni remont üçün tölümeğe mezur bolcaktıklarını aydarlar. 9. mektepte çağıtı okuyan bir en ata, Muğollimlerin 6 yaşlı okuvçuları hem durlu bakanlar bilen pul tölümeğe mezur ediyendiğini, sol sağında gazet zurnalar üçün hem hokmanı abuna yazılmağını talap ediyendiklerini aytdı. Ol, en atası muna razı olmadık çağıların psikiki, kâ halatlarda fiziki basışları da sizi var ediliyendiğini belledi.
Pedagoglar çağılarımızı bize karşı kural hükmünü ulanıyarlar. Pul zirur olsa enataların özleri bilen gönü gürlüştünler, çağılarımızı basış hastalığına koymasınlar.
Deyip adının aydılmazlığını soran bir enata nâgileliğini bildirdi. Yurdun beylikü künçüklerindeki havarçılarımız hem okuv yılının tamamlanmağının yakinlamağı bilen okuvçı yaşlardan pul yığınılmak işlerinin yaybanlan yandığını ünsü çekerler. Sol bir vaqtda pul yığınamağı boşlandırılan muğulimler bu mezburi çayarlardan özlerinin hem xosal dəldiğini, alaçsız, yol vasılarının buyruklarını berca etmeli bolyandıklarını aydarlar.
Biz bu pullar öz cüvimizde koyamızıq, bu arada Zatik Radyosuna xabar verip bizi utandıracak olman.
Deyip, asgabatlı bir enatı muğulimler tarafından aydılan sözleri getirdi. Seyledi olurun okuvçulardan mezburi pul toplayandığı vardaki mağlumatların yayradılmazlığını sorandığını sözüne qoştu. Balkanawatda mektebin derejesine göre okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli geçirilýän dowarlaryň we remontyň jemi çykdyjylarynyň 2000 manatdan başlap käbir mekteplerde 15000 manada çelini ýetýändigi habar berilýär. Ene atalar ýurtdaky agyr ykdysady şertleriň arasynda bu ýagdaýlaryň özleri üçin agyr tynagdygyny aýdarlar. Azatlyk Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçy ýaşlardan tat her ýyl diýen ýaly pul ýygnalýandygy barada ýigidlerle habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleri, media teristeleri bu meseleleri açyk gowudgamy ýarlar. Bilim ministrligi we ýerli bilim müdürlükleri azatlygyň bu wardaky ýüzlenmelerine jogap bermeýärler. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Dildar Han bütün ömrüni Pakistanda geçirenligini ýöne soňky hepdelerde 100 000 töwereki adamyň deportasiýa edilmegini görkezýän meýilnama boýunça Owanystana öýüne iýberlenligini aýtdy. Hanyň 2 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky 5 çağat bar. 2 gyz we 3 oglum bar. Olar mektebe baryardylar diýip denan gurrun berdi. Hem Owanystanda Taliban hökümdarlary 2021-nji ýylda häkimete geçeli berdi. Yurtta gyzlar üçin orta bilim ýatyrldy. Bu gaty kyn, bören agyr sebäbi olaryň bilimli bolmagy möhüm diýip han aýdýar. Pakistanyň häkimetleri mart aýynda köpçülükleri deportasiýa kampaniýasyny eglan edip, owganlary näşe gaçakçylygy we terrorçylyk bilen baglanşykda aýpladylar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan deportasiýa edilen beýleki owganlar hem bu ýagdaýyň öz çağalaryna ýetirjek täsiri barada alada bildirdiler. Çağalarymyz mektebe baryp bilmeýändiklerini gynanýarlar diýip Pakistanyň Demirgazyk günbatarındaky Peşawar şäherinden zor bilen Owanystana uğradylan Han Zaman gurrun berdi. Çağalary halat etgüramasy diň aprel aýynyň ilkinji 2 hepdesinde deportasiýa edilenleriň arasynda 50 000 töwereki kämillik ýaşyna ýetmediklerin bardygyny aýtdy. Hayır Sahabat Kuramasının yurt oyuncu müdiri Arşat Malik, bu çağaların köpüsü Pakistan'da doğuldu, olar için Afganistan öy diyeriyali yurt deldiydi. Bu kurama 18. aprelde Çavidin hatavatında deportasiya edilen maşgalaların köpüsünün azyk jay we iş tapmak meselesinde kıyınçılık çekenligini xabar verdi. Owanistanly Dildar Han Pakistanda taksi sürücüsü bolup işleýärdi. Ýöne indi ol işsiz galdy. Onun özü we maşgalaty Nangarhar vilayetiniň Achin etrawynyň dağlyk yerinde doğunyň öýünde bir otagda pena tapdy. Ýer ýok, biz şeýle ýaşaýarys, işem ýok diýip han aýtdy. Bu maşgala 20 aprelde deportasiýa edildi. Serhetde maşgala Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasyndan 140 dollar töwereki pul berildi. Ýöne Han indi bu pulun gutaranlygyny aýtdy. Olaryň emlägi doğunyň öýüniň daşynda günüň we ýagşyň aşagynda galýar. Biziň haýyşymyz kimdir biri bize iş tapyp berse, biz günümizi görürdük diýip han aýdýar. Nangarharyň ýaşaýjy 6 çağaly Imran Pakistandan deportasiýa edilen soň durmuşynyň weýran bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Öňler ol ýerde işleýärdik, durmuşymyz gowy geçerdi. Çağalarymyz mekteplere, medreselere giderdiler. Çykdyjylarymyzy tölep bilýärdik. Ýöne bu ýere gelenimizden soň iş ýok, çykdyjylarymyzy ödäp bilmeýäris, kyn durmuş bilen ýüz-ýüz bolýaris, diýip Nangarharly Imran aýtdy. Pakistanyň häkimetleri owganlaryň ýaşamak ruhsatynyň görnüşine görä olaryň ýurdy terk etmegi üçin dürli möhletleri kesgitlediler. 2021-nji ýylda Taliban häkimetinden gaçyp Pakistana baran 800 mingden gowrak owganlynyň dokumentsiz ýaşaýanlygy çak edilýär. Ýene 1.4 million adamda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasy tarapyndan berilen kagyzlar bar we olaryň köpüsi onlar ýyl bäri Pakistanda ýaşaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryny görä bu täze deportasiýa tolkunundan öň 2023-nji ýyldan beri 800 000 töwereki owgan Pakistandan zor bilen gowulypdyr. Taliban häkimetleri deportasiýa edilenleri tanqytlaýar. Şol biraktyň özünde de deportasiýa edilecek yerleri taýýarlaýandyklaryny aýdýar. Ýöne ýaňy ýakynda France Press habar agentliginiň wekiliniň Torhamyň golaýynda baryp gören bir ýerinde gaýaly düzlükde arasalanan ýollardan başga zat ýok diýip. Taliban Owanystana gaýtadan häkimet başyna geleli bäri Azatlyk radiosy bu ýurtda erkin hereket edip bilmeýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.